Man tie vienkārši patīk. Kāpēc liekt sev to, kas tev patīk, vai ne? Nu, man patīk, ka ir svaigs gaiss visu laiku. Man patīk, ka es varu 7 minūtēs ar kājām un 2 minūtēs ar riteni nokļūt uz darbu.
Vēl ar vienu riteni braucat?
Protams.
Jaunais Maslats novada pašvaldības vadītājs atzīst, ka nav bijusi vēlme doties prom no savas dzimtās puses. Te pabeigt vidusskolu un tad studēts Rīgas ekonomikas augstskolā. Pēc tam 3 gadus vadīts Maslats novada turisma informācijas centrs, un tas ļaus arī iepazīt pašvaldības darbu. Bet mērķis būt pašvaldības vadītājam ir jau senāks.
Viss sākās ar to, ka, ja nemaldos, 10. vai 11. klasē ēnu dienā atnāca pie Beķera kunga apstīties.
Toreizajā pilsētas mērijā.
Jā. Kā tad tas te īsti viss notiek? Nu, es sapratu, ka ļoti interesanti. Un vēl es sapratu, ka varbūt, ka es dažas lietas darītu savādāk, vai ne? Tad man radās tā ģeniālā doma, ka tas varbūt būtu tas tālais abstraktais sapnis, uz kur tiekties.
Gados jauni ir arī komanda, ar kuru Harijs startēja vēlēšanās. Un tikai 27 gadi ir arī priekšsēdētāji dombiedram un palīgam pašvaldības izpilddirektoram Ritvaram Sirmajam. Jāteic, abiem netrūks labā nozīmē ne ambīcija, ne jaunības maksimālismu. Kā galveno darbību turpmākajiem gadiem novada jaunie vadītāji redz uzņēmē darbības attīstību.
Nu, tad es atļaušos spert vaļā pilnīgi to savu iekšējo ambīciju un optimismu un teikt, ka Maslats ir vieta, kur ir vismaz 3 lielas ražotnes, vieta, kur tiek veidoti produkti ar augstu pievienoto vērtību. Loģiskais iznākums būtu, ka tas būtu kaut kāda koku rūpniecība. Jo mēs esam ļoti mežainis apvidus. Jā, mēs arī tieši tajā virzienā, ko mēs solījām, arī ejam. Uzņēmēju darbībā mēs esam sākuši runāt ar apkārtējiem uzņēmējiem, mēs esam apzinājuši neapgūtās industriālās teritorijas, runājam ar lielākiem citu novadu uzņēmējiem, pārstāvjiem, stāstam par to, kas mums šeit ir, kas mums šeit nav, kādas būtu iespējas. Nu, tas ir darbs, kurš tā nenes ātri augus, vai ne? Bet varbūt, ka viena no tām 100 sarunām atnesīs kaut ko jaunu vai labu šajien.
Jaunais novada vadītājs šobrīd ir apņēmības pilns darboties, lai piesaistītu investors savam novadam. Bet ko tad jau ir izdevies paveikt?
Viena no pirmajām lietām, ko izdarījām, ir sakārtojām pašvaldības autoparku. Nu, iedzīvotāji to momentā pamanīja. Stāsts par to, ka šobrīd visas pašvaldības automašīnas, tad, kad viņas netiek izmantotas, stāv pie domas.
Cilvēki redz, ka viņas netiek izmantotas neliederīgi.
Jā. Tad uz valsts svētkiem pirmo reizi pilsētā parādījās pie laternām izkārta karogi. Uz kopējā fona ļoti maz izmaksāja, vajadzēja tikai tik, cik nu, bišķiņ iespringt, vai ne? Un atkal cilvēki ir priecīgi. Nu, viss jau sākās ar sīkmēm.
Protams, ienākot pašvaldības darbā jaunam cilvēkam ir jārēķinās, ka būs lietas, kas netik vienkārši izcināsies. Harijs arī neslēp, ka sākumā dažs pieredzējis pašvaldības uzņēmumu vadītājs ar skepsi vērojas jauno darbošanos. Bet to gan Harijs neuztver kā neatrisinām. Bet kā visgrūtāko vērtē, jautājumu kārtošanu ministrijās.
Valsts attieksme ir tas, kas man pārsteidz visvairāk. Lai gan līdz šim ir ļoti veiksmīga sadarbība bijusi ar izglītības ministriju. Bet kopumā ministrijas ir ļoti norobežojušās no pašvaldībām. Ļoti garš, lēns, ilgs process, lai veiksmīgi izrunātu lietas novadam būtiskās. Un šķiet, ka tas, kas notiek Rīgā, nu, tā ir kaut kāda pilnīgi cita pasaule. Un ļoti ilgs laiks jāpavad, lai sarunātu vai izsist kaut kādas lietas, kas ir pašvaldības mērogā.
Tagad iesāktas darbs, lai Maslats vidusskolā veidot arī aroda apmācību un līdz ar to izdotos vidusskolu novadā saglabāt. Jaunais novada vadītājs šobrīd ir arī apņēmības pilns strādāt otru sasaukumu, lai īstenot vēlētājiem solīto.
Virsmērķis ir sasniegt to, kas ir izkristalizēts šobrīd programmā. 8 gados es domāju, ka mēs to mierīgi varam paveikt.
Aptaujātiem maslacieši atzīst, ka atbalsta jauno vadītāju darbību, bet skeptiskākie gan saka, abiem puišiem tagad eksāmens ir nākošā gada budžeta sastādīšana. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.